Blogtalkradio.com/VOA1.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA Washington soo gudbinaysan moocada gaagaaban qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka Geeska Afrika iyo waliba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba waa 3 taariikhduna ay tahay 27-ka bisha February sanadka 2024. Haatana dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 markii duhurnimo, idaacaddana waxaa halka idin kala socotiin doona anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabdho magaalada Hargeysa ka barta xirfadaha isdifaaca nafsiga, halkaasi oo ay kasoo qayb galaan isla markaana wax ku bartaan gabdho badan.
Tababarkiinu qaadana waxaa ka mid ah waxaana la baraa difaaca nafta, taekwondoga, boxingka, inta weyn isku wada qaadana markaas tips bay leedahay. Imika muddo 6 bilood aynu ku gudi jirnay tababarkiinu qaadanaynay ka waxyaabaha aynu ka faa'iiday waxa ka mid ah inuu qalsoonida kor u qaado.
Waa ka wada dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay aabe 60 jir ah oo muddo 3 sano ka hor ka qalin jabiyay dugsiga sare, haatanna ka mid ah ardayda dhigata culuumta petroleumka, petroleum engineeringka oo ku sugan magaalada Jigjiga. Sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraya dhinacyada kaalmaha ee saaxas ee shamarka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa isniintii shalay sheegay inay suurtagal tahay in xabad joojin laga gaaro marinka qasa horaanta toddobaadka soo socda. madaxweyne Biden oo ka jawaabaya su'aal ku saabsan taariikhda suurtagalka ee xabad joojinta ayaa isagoo ku sugan magaalada New York waxa uu tilmaamay in la taliyaysa amniga qaranku uu sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in isniinta dambe heshiis hor dhaca la gaadho. wadamada dhexdhexaadinta wada ee Qatar iyo Masar iyo waliba waddanka Mareykanka ayaa isu dayaya inay ka wada xaajoodaan heshiis dhexmara Israa'iil iyo Hamas si loo gaaro xabad joojin. ilo ka tirsan Hamas ayaa iyaguna xaqiijiyay in dooda diiradda lagu saarayo wejiga koowaad ee qorshe ay dejiyeen dhexdhexaadiyaasha bisha January. qorshahan ayaa dhigaya xabad joojin 6 toddobaad oo la xidhiidha sii deynta la haystayaasha Hamas iyo weliba Falastiiniyiin u xiran Israa'iil, iyo sidoo oo kale gelitaanka qasa in la gelayo xaddi badan oo gargaar bini aadamnima halkaasi u gaadho. Israa'iil ayaa dalbanaysa in la sii daayo dhammaan la haystayaasha inta lagu guda jiro xabad joojinta, iyadoo ku adkaysanaysa in xabad joojintu aanay macnaheedu ahayn dagaalka oo la soo afjaray. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintu aanay ka hortagi doonin howlgallada militari ee ka socda magaalada Rafah oo ay ku badan yihiin dad barakacyaal ah, taasoo muujinaysa in howlgalku uu dib u dhici doono oo keliyata ilaa iyo inta laga gaarayo xabad joojinta la filayo. codbixiyaasha waddankan Mareykanka ee ku sugan gobolka Michigan ayaa maanta codkooda ka dhiiban doona doorashada hordhaca ee musharixiinta xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, iyadoo si weyn loo filayo inay ku guuleystaan ama ay ku soo baxaan madaxweyne Joe Biden iyo weliba madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. farqiga u dhexeeya natiijada soo baxda ayaana si dhow loola socon doonaa, iyadoo sida loo kala taageero labadana musharaxna ay muujin doonto heerka uu joogo gobolkan oo muhiim ah. ka hor doorashada labaad ee ay isku wajahayaan labadan musharax kadib doorashadii 2020 ee ay ku tartameen, taasoo Biden ku guuleystay. gobolka Michigan ayaa ah gobol ay degan yihiin bulshada ugu badan ee carabta Mareykanka, kuwaasi oo ku sugan waddankan iyaga oo maamulka madaxweyne Biden kaga soo horjeeda taageerada uu Israa'iil u muujiyo dagaalka Qasa, taasoo keentay in qaar ka mid a dimuqraadiguna ay codbixiyaasha ugu baaqaan in ay warqadda codeynta aanay cidna u calaamadin halkii ay Biden u calaamadin lahaayeen amaba ay ka dooran lahaayeen maanta. dhigaystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan baad duhur wacan oo wanaagsan. cabdillaahi yuusuf kaariye oo ah aabba daadiisu ay ku dhowdahay haatan 60 jeer islamarkaana leh xaasiyo caruur ayaa muddo haatan laga joogo 3 sano waxa uu ka qarin jabiyey dugsiga sare ee magaalada Jijiga, iyadoo kadib markii uu keenay dhibco sarana uu ku biiray jaamacadda Jijiga islamarkaana waxbarashada heerka koowaad digriiga halkaasi ka bilaabay. waxaana isagoo helay inuu wax barto waaxda oo wuxuu jaanis u helay ama fursad inuu wax ka barto waaxda culumta petroleum engineeringka. haddaba waxaa Jijiga kula kulmay wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata islamarkaana hanaankiisaasi waxbarashada ka wareystay.
waxaan galay dugsiga sare ee Jijiga ee Sheekh Cabdisalaam, waxaan galay 2022 ayaan ka qalin jabiyey. markaa waxaa isoo baxday jaamacad ba markaa isoo baxday dhibco fiican baan keenay. markaa ilaahay mahadi jaamacadii markii aan helay komkoorskii waan ka baxay anigu aan dhalay baa isku mar wada galay. isagu wuxuu ahaa accountant ahaa ana waxaan markaa noqday IOT. markaa sanadkii 3-aad baan eega galay, waxaan doortay markaa field-ka leeyahay petroleum engineering ayaan doortay. jaamacadda waxaan kala kulmay wallahi jawigeedu aad buu u fiicnaa. nin weyn baan ahaa. waagii horena dugsi sare oo Soomaaliyan kasoo qalin jabiyey aqoonteedu way iska fiicnayd, way dhisnayd, inkastoona xagga ingiriiska aan aad uga dhisnayn. haddana waxaan isiruun ado maanta dhacda ah in lagu yidhaahdo uu dhacay oo hal maado uu ku dhacay aabay kugu tahay. markaa dadaal baan sameeyey, ilaahay mahadi dadaalkii waan ku guulaystay. waxaan wadaba adugu waxaan soo gaaray inaan eega halkaa gaaro.
waa tahay filin nocma ayaad qaadatay ama culuntaad qaadatay ee jaamacadda maxay tahay?
waxaa weeyaan petroleum engineering 11 fiildi baan noo soo baxday IOT. markaan ahayn waxaa la yidhi markaa kala doorta ardi walba. markaa waxaan doortay fiildiga petroleum engineering.
adan cabdullaahi, maxaa ku dooratay fiildigan petroleum engineering?
waxaan ku doortay deegaankeena Soomaalida waxa weeyaan khayraadka ugu badan ee ku jira waxa weeyaan waa batrool, waa shidaal. batrool waxa ku jira waa shidaal. markaa waxaan u doortay waliba dhalinyaro badan ayaan guwaabiyey inay fiildiga soo galaan, inkastoo ay dhalinyaradii ay waxyaabo fara badan oo kale ay galeen. laakiin waxaan anigu ku doortay waxa weeyaan khayraadka faraha badan ee dihin ee deegaankeena ku jira ayaan u doortay oon rabaa inaan noqono haddii alla yidhaah dadkii soo saari lahaa.
waa tahay dabcan dad badan waxay aaminsan yihiin curuntan petroleumka inay tahay mid adag, islamarkaana adigana waxaa tahay nin oday ah. marka dadaal noocma ayaa isleeda waad kaga gudbi kartaa culuntan inaad hamigaagi ku gaadho oo marka aad dhamaysato?
2 sano horta ugu soo adkayd waan soo dhaafnay. eega sanadkii 3-aad baan ku jiraa. sanadkii 3-aadna waxaa weeyaan teeramkiisii 1-aad baan iyaga ku jiraa. insha allahu waanu dadaalaynaa ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay nala garab qabto. insha allahu waanu ka gudbaynaa sanadkan 3-aad iyo 4-aad iyo 5-aad baan xusaynahay. insha allahu dadaal umaan rabaa inaan kaga gudbina hadii layidhaah.
waa sadar cabdullaahi, markay timaado dhanka ardayda da'da yar, marka adiga daahan ka yareeyay marka wax isla barataan, sidee ku arkaan?
wallaahi si fiican bay soo dhaweeyaan, aad iyo aad waxyaabo fara badan bay waliba iga caawiyaan. waxa weeyaan marka galaas aanu leenahay iyagaa ila soo hadla, iyagaa websiteka ii soo dhiga. xitaa haddaan maqanahay waxay u sheegaan macalinka, waxay yidhaahdaan ninkaa odaygii amba wuu xanuunsanaya amba meel buu ku maqan yahay. aad bay ila dadaalaan. xitaa markaanu qorayno assignment-iga waanu iskaashannaa, si fiican baan wax wada qornaa. aad iyo aad bay ila dadaalaan.
ma jiraan wax caqabada ood kala kulanto ardaydan?
may ardayda saaxiib baan wada nahay. eega galaaskana waxa weeyaan 15 arday baan nahay. galaaskan petroleum engineering 15 arday baan nahay. 15-naga arday waxaan nahay 15 arday oo saaxiib baan nahay.
waa tahay adeer, markii aad dabcan kasoo gudubtay dugsiga sare muddada laga joogo 3 sano, waxaa jiray sidoo kale wiil adiga aad dhashay oo markaa aad iskala soo gudubteen oo isla dhiganayseen oo jaamacad soo gasheen. wiilkaagii hadda ma isla barataan jaamacadda?
may wiilkii sanadkii 1-aad ee komkoorsiga ayuu haray. dhalinyarada iyaga joogtaan aad uma dadaasho. aroortii waxaan kasoo wada bixi jiray xaafadda, waan soo wada raaci jiray. inta badan wuu goyn jiray galaaska. markaa wuxuu ku haray wax kale ma ahayn aqoon wuu lahaa, laakiin galaaskii uu goyn jiray iyo maadooyinkii oo qaar F ay ka wada galeen ayuu igaga haray.
ugu dambeyntii dad badan waxay u arkaan in mar haddii la weynaado waxba la baran karin. dadka aragtida noocaasa qaba maxaad ku dhihi lahayd?
may waxbarashadu jaanis bay leedahay. jaaniskaaga haddaad ka faa'iidaysato waxbaad baran kartaa. waxa weeyaan inta meelaha shaxdi iyo waxaa la ciyaarayo iyo meelaha fadhi kutirarka iyo inta meelaha la fadhiyo, eega rag badan aanu saaxiibanahayba waxay u yidhaha markay arkaan wallaahi cabdullaahi waa dadaashay, ma sanadkii 3-aad baad maraysa, intaanu meelaha fadhiyo fadhiin marka waxaan leeyahay dad Soomaalida waxaan leeyahay warintaad meelaha fadhi ku turka iyo waxyaabo aan jiraad ka sheekeynaysan waxa fiican inaan wax barano oo inuu misaajidada galo oo inuu diinta barano oo inuu cilmiga kale ee caalamka oo horumarka lagu gaaray oo waliba khayraadkeena dabiiciga ah ee petroleum-ka liyaada iyo maadooyinkaas inaan barano ayaa aan anigu jeclaan lahaa aad baan ugu talinayaa dadweynaha aad baan ugu talinayaa dadka waliba dadka aan ugu talinayaa
waagaa dhigistiyaal kaasna uu ahaa Cabdullaahi Yuusuf Kaari oo magaalada Jijiga ugu warramayay wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gaata waynu soo noqon doonaa warbixinna galo dhigistiyaal aynu idaacadda ku soo qaadan doonaa sheeha tan aynu jileecno dhinaca kaalmaha heesaha
But it is here.
dhegeystayaal codkaasi cabdihani haddaynu intaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duhurnimo. Magaalada Hargeysa waxaa ka furan xaaluun lagu barto isdifaaca nafta ee gabdhaha da'da yar, halkaasoo ay iska xaadiriyaan islamarkaana ay tababarka ka qayb galaan gabdho tiro badan. Wiyaayaga Xamse Cali Jeesto ayaa haddaba booqday xaruntan islamarkaana warbixintan nooga soo diyaariyey.
ciyaarta tekwando oo ah jimicsi iyo difaacu nafsi laga soo minguuriyey qaaradda Aasiya, balse qarniyadan dambe waxay noqotay mid dunida oo dhan laga hirgeliyo. xaruntan oo 10 sano u dambeeyey ka furnay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa qaybta haweenka iyo hablaha yaryar soo kordhisay. Macalin Mowlid Faarax Axmed oo ah gudoomiye xarunta tababarka ee Soomaaliland International Tekwando ayaa tilmaamay faa'iidada haweenka u leedahay in ay bartaan xirfadda istifaacida nafta.
halkan waxaanu ku tababarnaa cidda diyuuga kala duwan, bulshada saddexda nooc ay ka kooban tahayba, hadday tahay caruurta, hadday tahay dadka waaweyn ee dhalinyarta, hadday tahay haweenka. hablaha horta macalimad baa u dhigta, markaa habluhuna waxay ciyaaraan tanay raggu bartaan naftarkooda oo ah tekwandada ay bartaan. faa'iidada ay u leedahay waxaa ka mid ah inay ka helaan dee jimicsigi u caafimaad, waayo waxay leedahay qeyb dee jimicsiga bay leedahay. laba kalsoonidiiyo sare u kacda qofta haweenka ahi waxa la yiraha lagu ah dee hilib bisil baa la yiraha. marka dee haday awsu baxdo wax kastaabuu heli karaan. marka way u fiican tahay baan oran karaa hablahu inay bartaan ciyaartan haddii ay khatari ku timaado. dee waxay sameynayaan inay naftoodii seef karayaan, taas waxay u baranayaan muhiimad.
saamiyo siciid oo ah gabadh daayar isla markaana ku guda jirta barashada cilmiga tekwanda ayaa sharaxaysa casharada ay ka baratay xaruntani iyo isbedelada ay samaysay.
tababarkeenu qaadana waxaa ka mid ah waxaana la baraa difaaca nafta, tekwandoga, boxingka, inta waynu isku wada qaadana markaa stages bay leedahay. imka muddo 6 bilood aynu ku guda jirnay tababarka aynu qaadanaynay. marka waxyaabaha aynu ka faa'iiday waxaa ka mid ah inaynu kalsoonidiina kor u qaado, judahaan aynu noqono qof furfuran, fudud. waxaa ku jirta qayb ah qofka marka ugu horreysa inuu miisaankiisii la dirideeyo oo jimicsigii looga bilaabayo cardio oo miisaan dibista sameynaya. qofkii waxaa sidoo kale lagu dhiirgeliyaa inuu cuntooyinkiisii saxo. soo marka ugu horreysa waa haado qof tababaran oo miisaankiisii control yaqaana, kadib tababarkiina loo gudagalo.
geesta kale Roode Cabdi oo ka mid ah hablaha barta jimicsiga tekwanda ayaa sheegtay in haweenku ay uga baahi badan yihiin ragga, sidoo kalena waxay sheegtay waxtarka jidhisku u leeyahay gaar ahaan haweenka.
horta anigu Roode ahaan waxyaabo badan baan ka faa'iiday. waxaa ka mid ah inaan kalsooni maanta luuqan doono magaalada aan ku maray anigu sanka taagaya, oo dee aaminsan hadday 3-4 bay yihiin inaan keliya ka dhex bixi karayo. badanka waxaa la idhaahdaa dumarka Soomaaliyeed ama hablaha Soomaalidu markay jiim ama wax tagaan yacni raggii bay halis gelinayaan. annagu wixiina soo doonta mooyaane waxba ma doonano, wixiina soo doontana dee waxaan iskaga celin lahayn ayaanu baranaa. jidhiska raggii dumarba waa loo baahan yahay, speciali hadday noqoto dumarkaaban anugu aaminsana inay ragga uga baahi badan yihiin, leanna waxyaabo badan baa gabadhii dumarka ahayd jirkeedii iska debelaya markay ubad qaado, markay ubad dasho. markaa waxaan kula talin lahaa inay kusoo biiraan ama raaxada takwandaha ama jimicsiyadaba.
muddooyinkan dambe waxaa soo badanaya dadka iska xaadiriya goobaha lagu jimicsado sida garoomada lagu ciyaaro kubadaha kala duwan, xarumaha jidhiska, iyo goobaha lagu barto istifaacida nafta. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
waa hagaag dhegeystayaal, Xamse aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamed Masaade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee West Ham United habeenkii xalay ahaa goor dambe gurigeeda kusoo dhaweysay kooxda Brentford oo isku magaalo ka dhisan yihiin ay u suura gashay in 4-2 ay ku guuleysato ciyaaryahan Jared Bowen ayaa 4-3 ka mid a u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee West Ham United. labadan kooxood oo maalmihii lasoo dhaafay guuldarooyin daris la ahaa ayaa haatan kooxda kubadda cagta ee West Ham United guushani u suura gelinaysaa inay wadada golaha cagta dib u laheso. gabraha kooxda kubadda cagta ee West Ham United, David Moyes, oo garbihiisa uu culays badan saarnaayay u muuqataa haatan Jerry Bowen inuu culayskaasi qaar ka mid ah ka qabiyay ciyaarahan guusha u keenay kooxda kubadda cagta West Ham United ee wararka qaar waxay sheegayaan in haatan tababaraha xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska Gareth Southgate uu xiddigan isku dayi doono in uu ka mid dhigo xiddigaha uu xulanayo koobka qaramada Yurub oo bartamaha sanadkan la qaban doono ciyaarahan Jerry Bowen ayaa ka mid ah xiddigaha da'da yar ee u dhashay waddanka Ingiriiska ee wadaraha ka dhiga ciyaaraha horyaalka waddankaasi waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Girona oo iyadu maalmahan guuldarrooyin ha habanaysay ayaa haatan guul lama iloobaan gurigeeda ku gaartay kadib markii ay 3 gool iyo waxba ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano kooxda kubadda cagta ee waddankaasi Spain ee Girona haatan u suuragashay in ay kaalinta labaad dib ugu soo noqoto horyaalka waddanka Talyaaniga ani raahday horyaalka waddanka Spain haatan laga safeeyaa 6 dhibcood oo kaliya 22 kulan ee ay ciyaareen iyada iyo kooxda waddanka Spain haatan hoggaaminaysa ee Real Madrid kooxda Roma waa waddanka Talyaaniga waa 3 gool iyo 2 ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Torino kulan ka tirsan horyaalka waddanka Talyaaniga maantana koobka FA Cup ee faca weyn ee waddanka Ingiriiska ayaa kooxaha qaarkood ee wareega shanaad oo isku daraya kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth ayaa gurigeeda ku soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo iyadu haatan hoggaamisa horyaalka halka labaad ee waddanka Ingiriiska rajeynaysana inay mar kale dib ugu soo noqoto horyaalka waddanka Ingiriiska Blackburn Rovers oo iyaduna ka tirsan ciyaaraha halka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa gurigeeda ku soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United Luton Town iyo Manchester City waa laba kooxood oo horyaalka heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska ahna caawa waxay fudud isku darayaan guriga kooxda kubadda cagta ee Luton Town oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City qayb u qanayso martina u tahay mataladiisa xubintan ciyaarta ay kusoo gabagabeynaya tan kula dambe ma mascad dawadu ku dhaafayo sida iyo nooli kulan
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mowjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu haatan ayaynu joognay aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Let's go.
dhegeystayaal codkaasi xaliima khaliifa magool ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay meel kasta aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.